Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді бағдарламамызда жоғарыда аталған басқа да өзекті деген тақырыптармен кеңінен тарата отырсақ, дүйсенбі күні таңғы сағат 10-да Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов жексенбі күні кешкі 8-де дауыс беру аяқталған сайлаудың алдын ала нәтижесін жариялап та үлгерді. Назарбаев болса мұны сенсация деп қабылдады.
Қазіргі сәтте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сайлаушылардың 95.5% дауыс берген.
Деп мәлімдеді Қуандық Тұрғанқұлов. Оның айтуынша, бұл әлі сайлауалды түпкілікті қорытынды емес, өйткені аумақтық сайлау комиссиялары хаттамаларының орталық сайлау комиссиясына толық келіп түсуіне сайлау заңнамасы бойынша 2 күн мерзім беріледі.
Сайлау заңнамасына сәйкес орталық сайлау комиссиясы аумақтық сайлау комиссиялары хаттамалары негізінде сайлаудан кейінгі 7 күннен, яғни 2011 жылғы 9 сәуірден кешіктірмей анықтауы тиіс.
Деп мәлімдеді орталық сайлау комиссиясының төрағасы. Жексенбіде сайлау учаскелерінде дауыс беру аяқталғаннан кейін орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов кезектен тыс президенттік сайлауына дауыс беруге сайлаушылардың 89.9% қатысқанын мәлімдеген еді. Ал сәуірдің 3-нен 4-іне қараған түні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Қазақстан социологтар мен саясаттанушылар қауымдастығының президенті Бақытжамал Бектұрғанова сайлауға дауыс беру күні сайлау учаскелері алдында экзит пол әдісімен жүргізілген әлеуметтік сауалнама қорытындысында дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 94.8% Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берді деп мәлімдеді. Сол түні Астанадағы Нұр Отан партиясындағы өз сайлау штабында жиналғандар алдында сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев экзит пол нәтижесін өзінің ұзақ жылғы еңбегіне елдің берген бағасы деп қабылдайтынын мәлімдеді. Түскі сағат 12-де Астанада өз қолдаушыларының жиынына келген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кезектен тыс президенттік сайлауында өзіне жеңіске жетуіне көмектескендердің барлығына алғысын жеткізді.
Нағыз әділ болған сайлаудың нәтижесінде жаңа хабарлағанша Қазақстан сайлаушыларының 90%-ын артығы мені қолдап дауыс берді. Бұл жеңіс бәріміздің жеңісіміз. Қазақ халқына, қазақстандықтарға шынайы ризашылығымды білдіріп, басымды иіп рахметімді айтамын.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен бірге ол осы сайлауға қатысқан өзге кандидаттарға да ризашылығын білдірді. Саясаттанушы Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстанда президенттік сайлауды кезектен тыс өткізуге ешқандай қажеттілік болмаған, дегенмен заңсыз өткен сайлаудың өзіндік бір ерекшеліктері болды деп есептейді.
Бірінші ерекшелік енді мен сайлаудың маман есебінде Қазақстандағы сайлау жүйесінің электрондық дауыс беру жүйесінің тоқтатылғанын мен өте құптаймын. Бұл мен күтпеген мәселе болды. Шындығында да кезінде біз осыған қарсы шығып, бұның ашық және әділетті сайлауды жүзеге асыруға кедергі болатын ешқандай ашықтық жоқ жүйе екенін дәлелдеуге тырысқанбыз, бірақ ол уақытта билік бізге қарсы шығып оны мойындамаған. Екіншіден, неге екенін қайдан әлде байкот жасаймыз дегеннен кейін ба? Жалпы енді байкот жасаймыз деушілерге үлкен рахмет айту керек. Бұл жағынан шындығында да жаңағы сайлауға келіңдер деген жұмыс жүргіздік. Мен барлық жерде не істеп жатырмын, бюджеттік ұйымдардың бәрінде де жаңағы сайлауға адамдарды алып келу бір әскери әкімшілік әміршілік жүйесін қалпымен өтті.
Өзіне халықтың 95.5% дауыс беруін сәуірдің 4-ті күні Нұрсұлтан Назарбаев сенсация деп атаса, оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин бұған таңғалуға болмайтынын айтады.
Айтар ауызға ет, адамдарды қой сияқты сопырлатып айдап апарып қатыстырды ғой. Оның үстіне қатыспағандарды қатысты деп жазғаны тағы бұл жетіп жатыр. Әртүрлі кедергілер қойды, сөйтіп жасырын өздерінің тірліктерін жасап, бұлардың пікірінше өз дегендеріне жетіп отыр ғой. Ал бұндай жеңіс, ол Құдай сақтасын ондай жеңістен. Бұл ұят масқара жеңіс қой енді бұл тырнақшадағы. Сол тұрғыда әрине бұл ұзаққа бармайтын тірлік, бұл өздерін әшкерелеткен тірлік. Бұл сайлаушының мәнінде еш уақытта мойындалмайды, өзіне сөйлейтін азаматтар мойындамайды бұндай сайлауды. Бұл сайлаудың өтірік сайлау болғандығы, жалған сайлау болғандығы, заңбұзар сайлау болғандығы, зорлық сайлау болғандығы барлығы да айқын. Сол тұрғыда Назарбаев та ешқандай президент емес.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп турган Азаттык радиосу. 4-нчи сәуір күні халықаралық байқаушылар Қазақстанда кезектен тыс өткен президент сайлауына орай өз ұстанымдарын жариялап бағаларын берді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюро өкілдері Қазақстанда демократиялық сайлау өткізу үшін әлі де реформалар қажет деген мәлімдеме жасады. Ал сайлауда жеңіліп қалған кандидаттар Назарбаевты жеңісімен құттықтап, сайлау тәуелсіз әрі әділ өтті деген бағаларын да берді. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Халықаралық бақылаушылар дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде 2005 жылы өткен президент сайлауындағы кемшіліктерге ұқсас кемшіліктердің кездескенін айтады. Сайлау осы уақытқа дейін техникалық тұрғыда жақсы басқарылғанымен оппозициялық үміткерлердің және ашық саяси әңгімелердің талдаулардың жоқтығы бәсекеге жарамайтын ортаға алып келді дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының байқаушылары. Халықаралық байқаушылар Қазақстанда демократиялық міндеттемелердің орындалуы үшін әлі де жетілдірулер қажет екенін айтады. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдары бостандығына қатысты. Студент Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының қысқа мерзімді бақылаушылар миссиясының арнайы үйлестірушісі Тонино Пицула. Бұл сайлауда біз күткен жетістіктердің аз болғанына қарамастан, бұл ел осы сайлаудан тәжірибе ала отырып, келешекте шынайы бәсекелестікке кепілдік береді деп үміттенеміз. Дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблея делегациясының басшысы Тонино Пицула. Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросымен енгізілген ұзақ мерзімді сайлауды бақылау миссиясының басшысы Дан Эверс сайлау науқаны барысында кемшіліктердің кездескеніне өкініш білдірді. Өкінішке орай бұл сайлау бұдан жақсырақ болуы мүмкін еді, тіпті жақсы болуы тиіс еді. Енді алда тұрған парламент сайлауында көптен күткен реформалар жасау қажеттілігін көрсетті. Бұрынғы сайлауға қарағанда ілгерілеушілік бар, дегенмен кемшіліктер де көрініп қалды. Сайлауға қатысты сараптамалық ақпарат болмағандықтан сайлаушылардың толық таңдау жасау мүмкіндігін азайтты. Дейді Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросымен енгізілген ұзақ мерзімді сайлауды бақылау миссиясының басшысы Дан Эверс. Халықаралық бақылаушылар дауыс беру кезінде бюллетендегі қолдардың тым ұқсастығын байқаған және де бюллетендердің сайлау жәшіктеріне заңсыз салғанын көрдік дейді. Дауыстарды санау кезінде бұлыңғырлықтар кездесті, тіпті кейде халықаралық бақылаушылардың жұмысына да кедергілер жасалды дейді. Сонымен қатар халықаралық бақылаушылар сайлау учаскелерінен келген мәліметтерді сайлау комиссиялары сайлау түні жарияламағанын алға тартады. Жергілікті билік сайлаушылардың келуін көбейту үшін сайлау жүрісіне араласты дейді халықаралық бақылаушылар. Сонымен қатар олар кандидаттардың шынайы бәсекелес болмаған жасырмады. Алдағы уақытта сайлау кемшіліктерін жою үшін көмек көрсетуге әзір екенін айтты халықаралық бақылаушылар. Халықаралық бақылаушылар осылайша мәлімдеме жасап жатқанда сайлауда жеңіліп қалған кандидаттар Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Ғани Қасымов Алматыда мәлімдеме жасаса, Мелс Елеусізов пен Жамбыл Ахметбеков Астанада баспасөз мәжілісін өткізді. Эколог Мелс Елеусізов сайлау еркін әрі әділ өтті десе, Жамбыл Ахметбеков Назарбаевтың жеңісін мойындайтынын жасырмады.
Мен өзімнің әділ күрес, таза жеңіс деген философиям болды, яғни күрес әділ болды, жеңісті де мойындауымыз керек, өйткені ол саяси этикаға жататын нәрсе. Сондықтан рахмет, мен халықтың үнін естіптім. Біздің бүгінгі дайындығымыз ол парламентқа деген тіке жолдың ашылғаны деген сөз. Яғни біз парламентте күресті жүргіземіз. Мен өзімнің осы бағдарламамды әр қарай алып өтем, мен оны тоқтатпаймын, мен оны парламентқа күрес арқылы да әр қарай алып барамын. Сондықтан маған үміт артқан халқыма бәріне рахмет айта отырып, олардың үміттері жоғалмайды деп айтамын.
Дейді Жамбыл Ахметбеков. Орталық сайлау комиссиясының алдын ала қорытындысы бойынша Мелс Елеусізов сайлаушылардың 1.2%, Жамбыл Ахметбеков 1.4% иеленсе, Ғани Қасымовке сайлаушылардың 1.9% дауыс берген. Сайлауда жеңіске жеткен Нұрсұлтан Назарбаев 95.5% дауыс жинады дейді Орталық сайлау комиссиясы. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қымбаттағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет өздеріңізге қайталап өтейін. Орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаушылардың 95.5% қолдады деп мәлімдеді. Бұл алдын ала нәтижелер. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өз қолдаушылар алдында шығып алғысын білдірген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның жексенбі күнгі президент сайлауын сынап, бұл елде шынайы демократиялық сайлаулар өткізу үшін қажет реформалар әлі жүзеге асқан жоқ деді. Президент Барак Обама ақш президенті ретінде екінші рет сайлауға түсетіндігін хабарлады. Йемен күштері президент Али Абдулла Салихтың орнынан кетуін талап еткен шерушілерге оғат болын екі адам қаза тапқан. Грекия, Ливия үкіметі билікке қарсы көтерушілермен қақтығысты реттеуге тырысып жатқандық сыңай танытады дейді. Ливия өкілі Түркияға барып Каддафи күштерімен көтерушілер қақтығысын тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізеді. Жапония Фукусима ядролық станциясындағы радиацияның ағуын тоқтату үшін бірнеше ай керек болуы мүмкін дейді. Ауғанстанда ақтағы христиан уағышысының Құранды өртеуіне қарсы наразылықтар күшейіп кетті. Ауғанстанның Хелмент провинциясында екі жангешті жарылыс жасап, үш адам жараланған. Ардақтағай Назаттық радиосының ендігі алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, тағы да сол Қазақстанда 3 сәуір жексенбі күні болып өткен президент сайлауының алдын ала нәтижесіне орай айтылып жатқан болжамдарға тоқталатын боламыз. Мәселен, президент сайлауынан кейін іле-шала Қазақстанда парламент сайлауы өтуі мүмкін екендігі жөнінде де айтыла бастады. Бұл жөнінде сарапшылар мен саясаткерлердің пікірлерін де назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал одан кейін ардақтағай өздеріңіздің назарларыңызға Қазақстандағы осы президент сайлауы жөнінде батыс баспасөзі қандай пікірлер жариялап жатқаны жөнінде кеңінен таныстырып өтеміз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақстанда мерзімінен бұрын өткен президент сайлауы өте салысымен енді парламент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы айтыла бастады. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев 2011 жылдың жазында мерзімінен бұрын парламенттік сайлаудың өтуін жоққа шығармайтындығын мәлімдеді Азаттық радиосына. Бұдан бөлек президент сайлауына қатысты экс үміткерлер де енді партия құрып парламент сайлауына да қатысатындықтарын мәлімдеп үлгерген екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәуірдің 4 күні Азаттық радиосына Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев биыл жазда елде мерзімнен бұрын парламент сайлауы өту мүмкін екендігін айтты.
Я не исключаю такую возможность, что после инаугурации парламент может самораспуститься в том плане, чтобы поддержать все начинания президента.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес президент инаугурациясынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. 4-ші шақырылым парламенті депутаттарының өкілеттері 2012 жылы аяқталады. Тиісінше парламенттік сайлауда келесі жылы өтуі тиіс. Дегенмен Ертісбаев мырза президенттің барлық бастамасын қолдайтын парламент болса, оның саяси модернизацияны жүргізу мақсатында қолын байламай, ерікті түрде тарқауы тиіс екендігін айтып өтті.
Полностью руки для политической модернизации.
Айта кету керек, мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтетіндігі әлі нақты еместігіне қарамастан, бірқатар азаматтар өздерінің парламенттік креслодан дәмелі екендігін мәлімдеп үлгерді. Мәселен, президент сайлауына түскен табиғат қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мэлс Элеусизов экологиялық партия құрып, парламенттік сайлауға қатысатындығын айтты. Бұдан бөлек, қалған екі экс-үміткер Ғани Қасымов пен Жамбыл Ахметбековтер де өздерінің парламенттік сайлаудан бас тартпайтындығын мәлімдеді. Коммунистер тіпті парламентті өздерінің фракциясын құруды көздеп отырғандығын айтты. Дәл осы дүйсенбі күні Ақордада парламент сайлауының қашан өтетіндігі нақтыланбастан, оның құрамы өзгеретіндігі сөз болды. Сәуірдің 4 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев ақпарат құралдарына сұхбат беру кезінде елдегі келесі парламент сайлауынан бастап парламент көп партиялы болатындығын айтты. Айта кету керек, мұның алдында нақтырақ айтқанда сәуірдің 2-сі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов қазір тек Нұр Отан партиясының жасақталған ел парламентінде оппозицияның болуы керек деп мәлімдеген. Рейтерс агенттігіне сұхбат берген Кәрім Мәсімов парламент құрамында оппозиция болуы елдің экономикалық дамуы мен демократиялық реформаға септігін тигізетіндігін атап көрсетті. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бұл айтылғандарға күмәнмен қарап отыр. Оның сөзінше, Мәсімовтің оппозициялық партиялардың пікірі қажет және олар мемлекетке септігін тигізеді деген сөзі алдамшы екен.
Я думаю, что высказывание Масимова о том, что ему очень нужно мнение оппозиционных партий, я думаю, что оно лицемерно.
Өйткені билік әркес оппозиция әлсіз, қолынан ешнәрсе келмейтіндігін айтып келді. Енді әйшай жоқ, оппозиция неге керек болып қалды дейді Владимир Козлов. Ол сондай-ақ, Мәсімов өз сөзінде алға партиясын емес, керек кезде ғана сынайтын, керек адамды ғана сынайтын, тек бұйрық бойынша жұмыс істейтін ыңғайлы оппозицияны меңзеген болар деген пікірін айтады. Олар мұны конструктивті оппозиция деп атайды. Ал оппозициялық партиялардың шынайы сыны Мәсімовке керек емес дейді сәуірдің 4 күні Азаттық радиосына Владимир Козлов.
Я больше чем уверен, что действительная критика оппозиционных партий Масимову не нужна.
Біз бұл мәселеге қатысты Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия партиясының башылығымен сөйлесе алмадық. Себебі партия кеңсесінде тең төрағалардың бірі Болат Әбілев іссапармен кетіп қалғандығын айтты. Ал ендігі төраға Жармахан Тұяқбай телефон тұтқасын көтерген жоқ. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сонымен кезектен тыс президент сайлауының қарсаңында да, оның барысында да сайлауға байкот жариялаған оппозиция ешқандай іс-қимылға бармай, өз сөздеріне беріктігін танытты. Тәуелсіз саяси сарапшы Расул Жұмалы Азаттық радиосына берген сұхбатында оппозицияның осы іс-қимылын түсіндіріп көрді. Оның пікірінше, егер парламент сайлауда кезектен тыс өтетін болса, саяси оппозиция оған қатысудан бас тартуы да әбден мүмкін. Ондай жағдайда парламентке президенттің Нұр Отан партиясымен бірге билікке жақын ымырашыл партияның бірі немесе тіпті биліктің жобасымен құрылған жаңа оппозициялық партияның өтуі де әбден ықтимал екен сарапшының ойынша. Сонымен Расул Жұмалмен сұхбаттасқан Сұлтанхан Аққұлы енді микрофон алдында.
Расул Мырза, Қазақстанда өткен кезектен тыс президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев 95% дауыс алыпты. Бастапқы мәлімет бойынша дауыс беруге сайлаушылардың 89.9% қатысқан. Ал осы сайлауға байкот жариялаған қазақ оппозициясының дауыс беру барысындағы және сайлаудан кейінгі іс-қимылы мен орны туралы сіз не айта аласыз?
Біздегі оппозициялық партиялардың, оның ішінде бұл сайлауға қатыспаған ОСДП, Коммунистік партия, меніңше бұл саяси топтардың тарапынан белгілі бір сыны пікірлер болу керек. Орталық сайлау комитетінің жариялаған проценттік мөлшерлеріне күмән тудыратындай. Меніңше алғашқы кезекте осындай шаралар іске асады. Бірақ сонымен қатар меніңше қазір саяси партиялардың алдында тұрған негізгі мәселе бұл алда келе жатқан парламенттік сайлаулар. Себебі мынау президенттік сайлауларда жеңіс кімнің үлесіне тиетіні бұл әлбастан белгілі болды. Бұл жерде қандай да бір белсенді әрекетпен айналысудан меніңше оппозицияның бұған қатыспауы да сондықтан. Алдағы парламенттік сайлаулар, оның үстіне бүгін қателеспесем президенттің кеңесшісі Ертісбаев Мырза олардың да кезектен тыс өту мүмкіндігін жоққа шығарған жоқ. Негізгі мәселесі осы парламенттік сайлауларға қатысу болады. Бұл біріншіден, екіншіден өзіңіз білесіз, жаңа дайындалып жатқан заңдарға сәйкес парламентке міндетті түрде екінші саяси партия ену керек Нұр Отанмен бірге. Сондықтан негізгі жарыс, негізгі күрес қазірдің өзінде осы мәселеге қатысты дамымақ менің ойымша.
Өткен жексенбідегі президент сайлауының барысында не одан кейін саяси оппозиция сайлау не заңды, не заңсыз өтті деген ешқандай бір мәлімдеме жасаған жоқ, ешқандай сыр білдірмеді.
Меніңше шын мәнісінде сайлаудың нәтижелері әлде бір саясаткерлер, оның ішінде оппозиция тұрғысындағы саясаткерлер бәлкім болжаған болатын. Енді көпшілігі үшін менің ойымша бұл күтпеген жағдай болды. Дәл осындай көрсеткіштердің орын алуы, сайлаушылардың 89% қатысқан екен, олардың 95%-тен аса қазіргі президентке өз дауыстарын берді деген мәліметтер. Сонымен қатар, мысалы, мен өз басым осы өткен 2 айда айтарлықтай белсенді сайлау алды науқанды байқаған жоқпын. Сондықтан мен сайлаушылардың белсенділігі айтарлықтай жоғары дәрежеде болмайды деп мен өз басым санап едім. Жайбарақат Қазақстандағы сайлау науқанынан кейін 89%-тан аса болуына мен өз басым таңғалып отырмын.
Жақсы, осы ұлттық тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде Қазақстанда бар жоғы 3 президент сайлау болып өтті. 3 сайлаудың 2-і кезектен тыс өткізілді. Міне осы 3 сайлаудың кезінде қазақ оппозициясының іс-қимылын қалай бағалайсыз? Және оппозиция қандай баға берер едіңіз?
Меніңше жалпы осы 20 жылдың ішіндегі Қазақстан оппозициясы, әсіресе мен айтар едім соңғы 10-15 жыл, себебі айталық алғашқы 5-10 жылдықта қазіргі ресми билік пен оппозицияның арасында айтарлықтай қатты дау-дамайлар, қарсыластық болған жоқ. Көбіне саяси экономикалық мәселелерде екі тараптың да кейбір сыни пікірлері болса да негізгі мәселелерге қатысты ойы бір жерден шығып отырды. Нақты келіспеушілік, қарама-қайшылықтар соңғы 10-15 жыл ішінде орын алып отыр, бірақ дәл осы мезетте кей кездері кішкене белсендірек, кей кезінде саябырсып қалады, бірақ дей тұрғанмен оппозицияның ең негізгі кемістігі бұл бірауыздылықтың жоқтығы. Бейтарап саясатта түрлі тұғырларда ұстануы, ортақ лидерлерінің болмауы, бір пәтуаға келе алмай бір тұғырды шығара алмауы ең негізгісі. Дәл бүгінгі сайлаулардың өзі де соны көрсетті. Әрине сайлауға қысқа 2 айлық мерзім берілгеннен кейін біршама саяси күштер осы додаға қатыспайтынын мәлімдеді. Соның өзінде де сайлауға қатыспай тұрып белгілі бір саяси белсенділікті аңғартуға болар еді. Біз оның өзінде байқаған жоқпыз. Сондықтан менің берер бағам қанағатсыз.
Тағы бір сауал, өзіңіз келтіргенде президенттің кеңесшісі Ертісбаевтың парламент сайлауының биыл жазы кезеңде өтуі мүмкін деген сөзіне келсек, соңғы кезден тыс президент сайлауына байкөт жариялаған саяси оппозиция енді осы парламент сайлауына дайын бола ма?
Меніңше, жалпы Қазақстанда кезектен тыс осындай ірі саяси оқиғаларды өткізумен тым әбестеудің қисыны жоқ сияқты. Мысалы, әлемдік практикаға көз жүгіртетін болсақ, себебі сайлаулардың, мейлі ол парламенттік сайлаулар болсын, мейлі мынау мәслихаттардың сайлауы болсын, алдын ала межеленген мерзімінде өтуі, менің ойымша, бұл қандай да мемлекеттің тұрақтылығының, бір қалыпты дамуының бірден бір көрсеткіші. Тіпті мынау екінші дүниежүзілік соғыс барысында Америка Құрама Штаттары Ұлыбритания кезектен тыс сайлауларға бармаған болатын. Бұл да жаңағыдай дүниенің көрсеткіші. Сондықтан мен өз басым мысалы азамат ретінде осы мемлекеттің парламенттік сайлаулардың мерзімінен тыс өтуін онша қаламас едім. Ал енді шын мәнісінде бұл науқан белгіленген мерзімінен ертерек өтетін болса, менің ойымша қайтадан аталған оппозициялық партиялар одан қатыспауын мәлімдемеуіне ешкім кепіл бола алмайды. Мүмкін қайтадан қатыспайтын шығар. Қайтадан жаңағыдай дүние қайталанатын болса, бұндай жағдайда келешек парламенттік сайлауларда екінші партия заң қабылдаушы орынға өтетін. Бұл меніңше билікке жақын конструктивті оппозицияның партиясы болуы мүмкін, бәлкім тіпті жаңадан құрылған бір саяси бірлестік болуы мүмкін.
Қымбатты ағайын, бұл тәуелсіз сарапшы Расул Жұмалының азаттыққа берген сұхбаты болатынды. 3 сәуір күні Қазақстанда болып өткен кезектен тыс президенттік сайлау жөнінде шетелдік баспасөзде дүйсенбіде үнсіз қалмаған екен. Мәселен, шетелдік басылымдар атап айтқанда Independent және Daily Telegraph, сондай-ақ New York Times газеттері батыстық бақылаушылардың Назарбаевты Орталық Азияның нашар басшыларының ішіндегі бетке ұстарлығы деп сипаттайтындығын жазыпты. Олай болса, осы шетелдік басылымдардағы жедел жазылған кезектен тыс президенттік сайлау жөніндегі пікірлермен сізбен бізді Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, Орта Азиядағы нашарлардың ішіндегі бетке ұстар басшының бұл сайлаудағы қадамын шетелдік ақпарат құралдары қалай бағалап үлгерген екен?
Батыс ақпарат құралдарының айтуынша, қазір 16 миллион халықтың қолдауына ие болып отырса да, болмашы бөтен ойға қатты төзімсіздік танытатын Назарбаев бұл жолы сайлауда да жеңіске жетті дейді. Қазіргі президенттің тұсында ең жаманы бірде бір адам саяси ойыншы ретінде өзін өзі көрсете алған жоқ. Сондықтан Назарбаев аяқ астынан алдай былай болып кетсе, ауырықпаса, оның айналасында билік үшін нағыз күрес басталуы мүмкін деген қауіп айтады Independent басылымы.
Ермек, осы батыстық басылымдар осы сайлаудың сыйлық таратумен де ерекше болғанын жазған сияқты ғой.
Әрине. Daily Telegraph басылымының жазуынша, Астанада кешеткен сайлау кезінде тегін концерттер ұйымдастырған, тегін тамақтар берілген, сауда-саттықтар әкеп халыққа керекті заттардың бағасы арзанға сатылған, сосын алғашқы сайлау шекесіне келген алғашқы 10 адамға сыйлық берілген, сол күні туған адамға және сол күні 18-ге толып дауыс берген 70 келген сайлаушыларға кофе, көш, шаш кептіргіш, телефон сияқты сыйлықтар беріпті. Жай күні келесі 800 теңгеден сатылатын шұжық бүгіні 500 теңгеден сатылыпты.
Сонда сол күні 18 жасқа толып алғаш рет сайлауда дауыс беруге барған сайлаушыларға өте жақсы болған екен ғой. Онда мына сайлауға оппозицияның байкот жариялағандығы белгілі ғой. Міне, осы байкот жариялаушылардың осы қимыл әрекеті қаншалықты нәтижелі болды деген тұрғыда пікір бар ма бұл батыстық басылымдарда?
Бұл коммунистік партия мен тіркелген Алға партиясы бұған дейін сайлауға байкот жариялаған болатын, бірақ Daily Telegraph-тың айтуынша ол халыққа бәлендей әсер ете қоймаған. Сәуірдің бірінде өткен сайлауға наразы акциясына 250 адамнан қатысқан алтын Нұрсұлтан Назарбаевты зейнетке кетуге шақырған интернеттік петицияға бас болған 584 адам ғана қолдау білдірген екен. Сайлауға түскен өзге 3 үміткер әлсіз болғандықтан Назарбаевтың жеңетіні өбесте белгілі болды. Сондықтан билік бұл жолы басты назарда сайлаушылардың 89.99% сайлауға келді дегенге көңілдері көп болды дегенді айтады.
Ал енді шетел баспасөзінің жазуынша президент сайлауында Назарбаевты жақтап дауыс бергендер қандай уәж айтады? Жақтамағандар не дейді екен, олғанда тоқталған ба?
Шетелдік баспасөз мысалы 60 жастағы Людмила Лепонова зейнеткермен сұхбаттасыпты. Осының айтуынша халық жұмыстан айырылып қалдым деп қорқып дауыс беруге келді дейді. Жаңа зейнеткер өзіне қауіп жоғын білгеннен кейін сайлауды айыптамақ болып бюллетендегі барлық адамдарын сызып тастапты. Бұған дейінгі сайлауда бәріне қарсымын деген бап болатын, бұл жолда ондай болмаған, бірақ ана кісі өзінің қарсылығын солай білдірген екен. Ал Қанат деген құрылысшы жігіт, мен Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беремін, себебі отбасымен бірге 20 жыл бойы әбден байыды, енді халықтың қамын ойлайтын шығар деген үмітім бар депті.
Рахмет Ермек, онда әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы және басқа да мақалаларды Азаттық радиосының сайтынан да оқып тыңдауларыңызға болатындығын естеріңізге салайық. Азаттықтың сайты azattik.org деп аталады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар. Ал қазір енді соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды.